Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қазан айының 16-сы, жексенбі. Азаттық радиосының бағдарламасы соңғы жаңалықтардан басталады. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Уолл-стрит наразылықтары әлем елдерінде жалғасты. Медведев Ресейде реформалар жасап, үлкенірек үкімет құруға шақырып отыр. Ақ үй Ирақта әскер қалдыру жоспары әлі қаралып жатқанын мәлімдеді. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Лондонда 200-ден аса адам ғаламдық экономикалық дағдарысқа наразылық танытты. Олар Пол кафедралды соборының жанына жиналып, банкерлер мен саясаткерлерге экономикалық дағдарысқа қарсы ақшта басталған наразылық шарасын жалғастырды. Нью-Йорктегі қаржылық аудандарда Уолл-стритті басып қал деген қозғалыстың қаржы дағдарысына қатысты шеру өткізгеніне бірнеше апта болған. Сенбі күні мұндай наразылық акциялары Азия, Еуропа, Африка және ақш сияқты 82 елдің 951 қаласында болып өткен. Наразылық шаралар сенбі күні бірқатар елдерде болды. Өтті. Ең үлкен әрі қақтығысты шеру сенбі күні Римде өтіп, полиция тас пен бөтелкелер лақтыра бастаған шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданып, су шашты. Ресейдің қазіргі президенті Дмитрий Медведев елдің басқару жүйесінде үлкен өзгерістер жасап, 2012 жылғы президенттік сайлау алдында үлкен үкімет құруға шақырып отыр. Сенбі күні қолдаушылармен кездескен Медведев биліктегі Единая Россия партиясы сайлау науқанында аймақтық билік және азаматтық қоғам мүшелерімен бірге жұмыс жасап, үкімет жүйесін, оның ішінде министрлер кабинетін өзгерту туралы талқылау керек деді. Жақында Медведев алдағы президенттік сайлауда өз орнын премьер-министр Владимир Путинге беретіндігін айтып, ресейлік тандем орын алмастыру ниеттерін білдірген болатын. Ақштың президент әкімшілігі елдің Ирақта әскер қалдыру жоспарынан бас тартпағанын мәлімдеп, Associated Press агенттігінің осыған дейін жариялаған мәліметін жоққа шығарды. Ақ үй мен Ақштың қорғаныс департаменті атын атамаған америкалық ресми өкілге сілтеме жасап таратқан. Бұл ақпарат агенттігінің Ирақтағы Ақш күштері жыл соңында шығарылған соң бұл елде әскерін қалдыру жоспарынан бас тартты деген мәліметті теріске шығарып отыр. Ақ үй өкілі хабарлағандай, Ирақта 31 желтоқсаннан кейін Ирақтық күштерді жаттықтырушы ретінде америкалық жасақтарды қалдыру бойынша Ирақ үкіметмен келіссөздер әлі жүріп жатыр. Бүгінде Ирақта Ақштың 44 мың әскері бар. Ирақта соғыс басталған 2003 жылдан бері бұл елде 4400 америкалық әскер мерт болған еді. Германияның Ауғанстанға қолдауы бұл елден әскер шығарылатын 2014 жылдан кейін де жалғаса беретіндігін айтты. Бұл туралы Кабулға жексенбі күні күтпеген жерден барған Германия президенті Кристиан Вульф мәлімдеді. Ауған президенті Хамид Карзаймен келіссөздер өткізген Вульф Ауғанстанның халықаралық күштер шығарылған соң да Германия бұл елдің сенімді әріптесі болып қала береді деді. Германияның Ауғанстанда 5000-ға жуық әскері бар. Германия қоғамы Ауғанстандағы операцияларға өз әскерінің қатысып жатқанын қолдамайды. Бұл Германия президентінің Ауғанстанға соңғы 4 жылдағы алғашқы сапары.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сауд Арабия Вашингтондағы елшісіне қарсы Иран қастандық жасамақ болды деген мәселені Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің назарына ұсынған. Бұл туралы саудиялық Ашар Әл-Авсад газеті сексенбі күні хабарлап отыр. Сауд Арабияның тұрақты миссиясы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысына қайырылып, қауіпсіздік кеңесінің назарына Сауд Арабия елшісін өлтірмек болған астыртын оқиға туралы жеткізуді сұраған. Сейсенбі күні ақш Иранның қауіпсіздік қызметімен байланысы бар екі адам Сауд Арабияның Вашингтондағы елшісі Адель Әл-Жубейрге ресторанда қастандық жасап өлтірмек болды деп хабарлаған болатын. Иран олай айыптауларды жоққа шығарды. Сауд Арабияның қауіпсіздік кеңесіне қайырылуы